Virðulegi forseti, ég þakka þá umræðu sem að hér hefur átt sér stað og hefur verið svona á þar þeim slóðum sem að við var búist nema það sem kom fram háttvirtur þingmanni sem að talaði hér síðast, Jóni Þór Ólafssyni, það að ég var að ganga hér er enda einhverja klíku í Sjálfstæðisflokknum, ekki að klíkun í dómarastétt, þetta er alveg með ólíkjum. Og sé ég efna í eitthvað stríð þar, þetta er, menn geta skemmt sér við þetta, en þetta er bara óra fjarri öllum veruleika. Og þetta hefur ekkert með neina slíka hugaleik við maður gera. Bara svo ég reyni nú að róa háttvirtan þingmann með því. En þau sjónarmið sem hafa komið hér fram í umræðin eru bara þess aðeins að ég held að það sé gott veganesti fyrir atvinnuvega nefndina til að hafa með sér, til að vinna úr þessu máli. Það eru eins og tvær spurningar sem hafa komið hérna fram í umræðin sem var beint til mín hér áðan sem að mér bara bæði ljúft og skilt að bregðast við. Í fyrsta lagi orðaði háttvirtur þingmaður Bjarni Jónsson það hér inni hvort markmiði væri að greiða einstakling með fiskifræðilega menntun eitthvað lægri laun heldur en þeim sem væri með lögfræðimenntun. Þetta er alrangt og ef að háttvirtur þingmaður læsi greinargerðina með frumvarpinu, þá voru það tekið beint upp úr skýrslu sem að gefa út yfir störf arðskrárnefndar sem að byggði á vinnu starfshóps á árinu 2015 og þar inni átti veiðimálastofnun og landssamband veiðifélag sína fulltrúa ásamt með starfsmanni ráðuneytisins og þetta var niðurstaða starfshópsins að reyna að draga úr kostnaði við arðskrármatið, ekki endilega með því að bara borga minna fyrir vinnuna eða neitt tvílíkt, þeim bara þótti kostnaðurinn við þetta fyrirkomulag sem hafði verið vaxa að ástæðu lausu. Og einhverjar skýringar hafa bæði veiðiréttarhafar og veiðifélögin á þessu og veiðimálastofnun. Og ég vil nefna það hér að háttvirtur þingmaður nefndi það að það væri æskilt að hafa meira samráð við Landssamband veiðifélaga. Það var haft samráð við veiðifélagið á þessum stigum. Þeir sendu umsókn, við bárum undir þeim mál og svo framvegis. Kann vel að vera að mönnum líki ekki niðurstaðan eins og hún birtist en það verður bara að hafa það. En það er ekki hægt að mæla þannig fyrir málinu að ekki hafi verið haft samráð að þeim ekki gefist tækifæri á að koma að sjónarmiðum. Auk þess byggja þessar tvær tillögu sem lúta arðskrá matinu og nefndinni á tillögu og niðurstöðu þeirra vinnu sem að landssamband veiðifélaga átti hlutdeild í. Og það svarar að nokkru leyti þessum hugrenningum sem komu fram hjá Jóni Þór hér áðan að þar sagði í greinargerð þessa starfshóps að athygli vekti að það væri enga kröfu gera til fiskifræðilega þekkingar eða reynslu matsmanna enda þótt verulegu hluti matsins varðaði það fræðasvið. Mér heyrist í umræðan allir séu sammálum að þetta gerist en síðan segir í þessari sömu úttekt sem að þarna var gerða hlutlægum aðilum að arðskrár mati byggja á upplýsingum matsætti sem þegar liggi fyrir í flestum tilvikum. Og þess vegna hefur þessi starfshópur, veiðimálastofnun og landssambands veiðifélaga, rekið augun í það úr því að þessar forsendur liggi allar meira og minna fyrir. Þá finnst þeim einkennilegt þessi kostnaður við arðskrár matið, hann hækkar ár frá ári. Og mér fannst sjálfsagt að bregðast við þessu og enda ber frumvarpið það með sér. Ég hef enga fordóma fyrir hæstarétti eða dómurinn landsins alls ekki og treysti þeim til allra góðra verka. En þetta var niðurstaðan eftir yfirferð málsins að leggja til með þessum hættu og ég vendi þess að þau sjónarmið sem að hér hafa komið fram ítreka það að atvinnuveganefndin fari yfir þau og geri þá eftir atvikum breytingar á málinu ef að þeim sýnist svo.
Jón Þór Ólafsson, háttvirtur 8.